ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Δεν περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί, είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια, μοναχά στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. Κι αν εσύ το ξεχάσεις η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά. Εκείνος που είμαι και έχεις όνομα κάποιο, σε χρυσό κόσμο σάπιο δε χωράω να μπω. Κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει, το δικό σου το πρέπει και να πρέπει θα πω.
Ένα φίλο ο οποίος μου λέει, τι σε έχει πιάσει, μου λέει, τους βάζεις τα ηχητικά τους, αυτά τα οποία λένε, δεν ξέρεις ότι μας κοροϊδεύουν, μας δουλεύουν κτλ. Βεβαίως και το ξέρω, πάρα πολύ καλά, χρόνια τώρα, αλλά ξέρεις, νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσφορά που έχεις να κάνεις σε αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τις ζωές των ανθρώπων με τον τρόπο που το κάνουν, η μεγαλύτερη προσφορά δηλαδή στην κοροϊδία τους είναι να την ανέχεσαι την κοροϊδία τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά προς αυτούς οι οποίοι δουλεύουν την κοινωνία. Εγώ θα συνεχίσω να έχω δυσπεψία στο δούλεμα και στην κοροϊδία, γι' αυτό ξαναβάλτονε. Βάλτον ξανά.
Σε τουλάχιστον 7 δείκτες είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα ως προς τις ταχύτητες με τις οποίες ανεβαίνουμε την τελευταία πενταετία είμαστε στις 2-3 ευρωπαϊκές χώρες που τρέχουμε γρηγορότερα. Επομένως, ναι, δεν είμαστε η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, πολλοί απέχουμε από αυτό, αλλά είμαστε από τις χώρες που τρέχουν με τις μεγαλύτερες ταχύτητες.
Τρέχει με ταχύτητα ο κύριος Χατζηδάκης. Ακούστε λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του τρεξίματος, τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο καιρό δοθήκανε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος. Εκεί καταγράφονται οι συντάξεις. Οι συντάξεις γύρατος του ιδιωτικού τομέα. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει, αλλά δεθείτε έτσι, γιατί πάει με μεγάλες ταχύτητες ο Χατζηδάκης. Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι από το σύνολο των συντάξεων γύρατος, η μέση σύνταξη είναι μόλις 816 ευρώ. 816 ευρώ. Ακόμα και αν αθροιστούν όλες οι κύριες συντάξεις κατά μέσο όρο, μέσους όρους λέμε τώρα, έτσι, καταβλήθηκαν 820,27 ευρώ. Αυτή είναι η μία εικόνα, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για μέσους όρους, δεν μιλάμε για τους κανονικούς ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει μέσος άνθρωπος, υπάρχουν οι άνθρωποι. Εάν είσαι λοιπόν στο 17% των γερόντων, τότε η σύνταξη είναι 318 ευρώ. Γιατί έχουμε το 16,5% των συνταξιούχων που τόσα παίρνει σύνταξη. 318 ευρώ. Έχουμε 841.667 κύριες συντάξεις, δηλαδή εδώ μιλάμε πια για ποσοστό 44% των συντάξεων, των συνταξιούχων, που η σύνταξή τους κυμαίνεται από 501 έως 1.000 ευρώ μειχτές αποδοχές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο των υψηλών ταχυτήτων του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Μητσοτάκη και όλων των υπολείπων, 1.160.000 κύριες συντάξεις, δηλαδή ποσοστό πάνω από 60%, δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Αυτές είναι οι υψηλές ταχύτητες του κυρίου Χατζηδάκη. Θα σας πω και άλλη μία υψηλή τους ταχύτητα. Γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε και τις ανακοινώσεις για το πόσο σπουδαία είναι η δουλειά την οποία κάνουν στο χώρο της παιδείας. Στο πλαίσιο αυτής της σπουδαίας δουλειάς, μία δουλίτσα που κάνανε προχτές ήταν να ρίξουν χημικά και δακρυγόνα στους δασκάλους, στους καθηγητές και στους μαθητές που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Έτσι λοιπόν, και παρά τις τιμένες φιέστες αυτής της αριστείας τους και της επιτελικότητάς τους, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι από τη μια μεριά έχουμε τα παιδιά τα οποία στηβάζονται σε συγχωνευμένα τμήματα πάνω από 1.000 στη χώρα. Αμέ έχουμε και τους έρμους καθηγητές. Θυμάστε το περιστατικό, την ιστορία, όχι στην άγωνη γραμμή όπως τη λένε, στη Ρόδο, με τον δάσκαλο ο οποίος κοιμότανε στο αυτοκίνητο. Τώρα λοιπόν στη Μήλο έχουμε το φαινόμενο δάσκαλος να κοιμάται στο χώρο του νηπιαγωγείου. Κοιμάται στο νηπιαγωγείο. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει σπίτι να κοιμηθεί. Πρόκειται για εκπαιδευτικό που αποσπάστηκε ως διευθύντρια σε νηπιαγωγείο του νησιού, έφτασε νωρίς στο νησί για να τακτοποιήσει την εγκατάστασή της, προσπάθησε να βρει στέγη, όμως είναι άκαρπες όλες αυτές οι προσπάθειες, καθότι διότι και επειδή εδώ είμαστε στη χώρα του τουριστικού θαύματος, δεν μπορεί να έχουμε και σπίτια τώρα για καθηγητές και για δασκάλους. Το θέμα αποκαλύφθηκε σήμερα από τον 902. Θυμίζω τώρα στο πλαίσιο των υψηλών ταχυτήτων του κυρίου Χατζηδάκη ότι ένας νεοδιόριστος δάσκαλος στη χώρα που σας έλεγα 10 δισεκατομμύρια το χρόνο πηγαίνουν για εξοπλιστικά, που η δράκα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο έχει μπουκώσει σε κέρδη, την ώρα που οι τραπεζίτες έχουν 2,3 δισεκατομμύρια κέρδη, ο μισθός του νεοδιόριστου είναι 776 ευρώ. Εντάξει, παταγκάζει κύριε Χατζηδάκη.
συνεχώς έναν καθρέφτη που με εμποδίζει ό,τι είναι πίσω του να δω. Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ. Δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι. Δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντίκατο πτρίσμο. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις.
Να στείλω χαιρετισμού στον Κωνσταντίνο, στο Ζάχο. Ζάχο, καλή διασκέδαση εύχομαι. Καλησπέρα στο Μάρκο, στο Δήμο, στον Πάνο. Καλησπέρα στον Γιώργο. Κύριε Παύλο, αυτό που μου λέτε δεν το ξέρω. Θα αναζητήσω στοιχεία και θα επανέλθω. Λοιπόν, με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Πολάκης κατά την σημερινή συνεδρίαση που είχαν εκεί στη γραμματεία τους ζήτησε προσφυγή στις κάλπες για εκλογή νέου Προέδρου. Αντίστοιχη θέση φαίνεται να έχει η κυρία Γεροβασίλη, ο Θεοχαρόπουλος και άλλοι μέσα στον, ΣΥΡΙΖΑ. Επαμφωτερίζουσα στάση φέρεται να κρατάει ο κύριος Παπάς. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Ακούω ότι παρά το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης ζήτησε την εκλογή Προέδρου, ότι ο Κασελάκης λέει δεν σήκωσε το γάντι. Δεν το σήκωσε το γάντι. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αυτός δεν είναι που έλεγε ελάτε να με αμφισβητήσετε. Τώρα λέει δεν το σήκωσε το γάντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν. Ένα πράγμα ξέρω είναι ότι εδώ πια έχουμε έναν εκφυλιστικό τραγέλαφο, εκφυλιστικός τραγέλαφος, κατάσταση διάλυσης και απαξίωσης. Πριν κλείσουμε για την πρώτη ώρα, θέλω να θυμίσω ότι ήταν πέρσι τέτοια ακριβώς μέρα, ήταν γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν κατά την αναχώρηση του πλοίου, του Blue Star Ferries, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά στο Ηράκλειο, συνέβη αυτό το έγκλημα. Μιλάω για το έγκλημα το οποίο γέμισε με θλίψη, με οδύνη και με οργή όποιον θέλει να λέγεται άνθρωπος. Μιλάω για τον 36χρονο Αντώνη Καριώτη, που πετάχτηκε τότε στη θάλασσα ενώ βρισκόταν στον καταπέλτη του πλοίου από μέλη του πληρώματος, με αποτέλεσμα να πνιγεί αβοήθητος. Θυμίζω ότι αρχικά το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για έναν άνδρα που έπεσε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να εισέλθει στο πλοίο, ενώ είχαν λυθεί οι κάβοι. Αυτή ήταν η αρχική ανακοίνωση. Βεβαίως οι καταγγελίες από τους επιβάτες αποκάλυψαν ποια ήταν η πραγματικότητα. Μάλιστα θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο γίναμε θεατές αυτής της άθλιας προπαγάνδας του συστήματός τους, που επιδίωκε να εμπεδωθεί η άποψη πως η εταιρεία και το αστικό κράτος ουσιαστικά δεν έφεραν καμία ευθύνη για αυτό το έγκλημα. Είχε γίνει μάλιστα και δήλωση τότε από τον υπουργό της κυβερνήσεως, ότι μάλιστα πώς το είχε πει, ότι είχε πει ότι υπάρχουν και αυτοί που θρηνούν για αυτούς που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους και βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία. Αυτή ήταν τότε μια χυδαία προσπάθεια να εξισωθεί ο θάνατος του Αντώνη με εκείνους που έφεραν σοβαρές ευθύνες για τον θάνατό του. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρία, στην οποία καλούν σωματεία και φορείς στον Άγιο Νικόλα, στο Λασίθι. Είναι μια συγκέντρωση που έχει ξεκινήσει ήδη από τις 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Νικολάου. Όπως λένε οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα που κόστισε τη ζωή στον 36χρονο Αντώνη.